Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Apkopējot juņī veiktu vosarojus iejumu apsekojumu rezultātus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauksaimniecības daļas speciālisti secinojuši, ka kopumā 2026. Gada vosaroju ražas potenciāls Latvijā vietējams kā lops, tomēr reģionālos atšķirības šogad ir izteiktas. Lieloku ītekmīs kultūra augu attīstību atstojas navīn mārēgijas mitruma nodrošinojums īpaši kurzemī. Vosaroju graudu augu sadēkšana pa reģionim bija navīn mierēga un lielokajā Latvijas teritorijas daļā. Siejumi deiga navīn mierēgi, bet kurzemī mitruma trūkuma dēļ atsateistājās navīn mierēgi un to produktivitāte šobrēd vārtātas zamokakai citvīt. Savukārt juņa nūkrišņa daļai uzlaboja situāciju. Siltīs un mitrīs laiks vienlaikus radījis labvēlīgus apstokļus slimēbu attīstībai. Kurzemī sausuma ītekmī graudaugiem vītam izveidojušos eisokas vorpas, kas var ītekmēt gola ražēbu. Savukārt vidzemī un zemgalī kultūra augu attīstība kopumā vērtējama pozitīvi. Auzas veidoja labu ražas potenciālu, sok veidotīs skoras un labi atsateistījušīs arī pupu un zierņu siejumi. Zierņu platēbas vidzemī šogad salīdzinoši lelas un siejumi lelokotīs tērinu nazoļu. Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti noroda, ka turpmāko sezonas attīstība lelokā mārā būs atkarīga no laika apstokļiem un saulēcīgas slimēbu īrūbežošanas. Šogad Leivonu pilsātas svātki, Leivonis viņas simts, krivuši vēl vidē draudzēgoki. Pirmo raizi īvīst atkortot izmantojamo gložu apritis sistēma. Leivona krivuši par pirmo pašvaldēbu Latgalī, kas pilsātas svātku laikā īstenoja šādu ilgspējīgu risinojumu. Pasaukuma laikā visi izlējamo dzierīņu tirgotoji, dzierīņus pasnīgs atkortot izmantojamajos glozos sadarbojoties ar Sijā Kāp Revolution Latvijā. Savukārt svātku apmaklotoji aicinoti izasaistētīs iniciatīvā iemūt lēdza savas atkortot izmantojamos glozes, izņemot stikla traukus. Šo sistēmas īvīšana palīdzēs samazinot svātku laikā radētu atkritumu apjomu un vienlaikus veicinās atbildīgu resursu izmantošanu. Reward token lītotņa ārts risinojums gložu apriķai. Digitāli var izmantot savus fiziskos Cup Revolution žetonus, izavairātīs no to pazaudēšanas vai aizmiršanas mojos, bezmaksas izmantot pilnībā atvārtu Cup Revolution sistēmu ar gložu nomas funkciju, saimt bezmaksas glozes lītošanu, ja gloze tiek nodota kaidam no sistēmas partnerim 72 stundžu laikā, kā arī nosūtāt digitālos žetonus citim lītotojim. Vairāk informācijas par atkortotu gložu lītošanas izpējumu caprevolution.lv. Nedēļas nogalī 27. Un 28. Juņī Daugavpiļas olimpiskajā centrā Latvijas U20 handbola izlase aizvedās divas pārbaudes spēles pret Somijas U20 valsts vienību. Obas spēles būs nozīmīgas sagatavošanos pūsmas pirms Eiropas U20 čempionāta fināla turnīra, kas no 8. Līdz 19. Juļam nozarisinosīs Rumānijā. Timām pīzadaļāsīs 24 spēcēgokos Eiropas jauniešu izlasīs, bet Latvijas handbolisti grupu turnīrā tiksīs ar Islandes, Spānijas un Austrijas valsts vienību. Pirmo spēļa sasdien 27. Juņī 15. Bet otrais vādiņ 28. Juņī 11. Obi mači nozarisinās uzarisinosīs Daugavpiļas olimpiskajā centrā. Iejobos spēļos ir bez moksas un liedzatu ieaicinoti izmantot īspēju atbalstāt Latvijas U20 izlasi un klotīnī vārot starptautiska lēmeņa handbolu Daugavpiļī.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Dīnas pirmajā pusī būs sauss laiks, savukārt piecpusdienī un vakara stundos mokoņi dažvīt atnes seislaicēgu leitu. Būs slānts viejs un gaiss šodien īseļs līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.